Озатлык радиосу сөйлөй. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүн 13 май, шаршамбы. Озатлык тапшыруунда. Андижан окуяларына 4 жыл толду. Халыкара укук жоктоо уюшмалары бейсиз текшерүү өткөрүүнү талап этет. Кырым татарларынын сүргүнгө куулуунун 65 жылдыгы. Орус болмаган башка халыкларды алардан өрнөк алып, өз укуктарын да колдой башлады. Татарларынын сүргүндөгү hükümeti вакилдеринин чыгышы не себепле расмий Москвадын ачуун чыгарган? Анкарадагы жыйында катышуучулар менен биздин эмгеме болор. Кытай татарларына козон капкасы ачыкмы? Шушы һәм башка темалар турында толыраак итеп озатлык тапшыруунда ишетерсиз. Әлеге соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Мәскәү кирмәне әзерләгән хисапта киләчәктә энергия чыганаклары өчен каты көндәшлек көтелә, бу Русия чикләрендә хәрби низахларга китерә ала диелә. Төркия премьер-министры Реджеп Тайип Эрдоган әрмән кешеләре Таулы Карабахтан чыкмый торып, Төркия Әрмәнстан белән дәүләт чикләрен ачмаячак дип белдерде. Рим папсы Бенедикт 16-нчы Израиль сәфәренең бер өлеше буларак Көнбатыш ярга килде. Чечнедә бер машинада гысенчылар куйган бомба шартлап, 2 милиция хезмәткәрен һәм 1 сивилне үтерде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү. Мәскәү кирмәне әзерләгән яңа хисапта киләчәктә энергия чыганаклары өчен каты көндәшлек көтелә, бу Русия чикләрендә хәрби низахларга китерә ала диелә. Русия президенты Дмитрий Медведев имзалаган бу документ президентның иминлек шурасы интернет сәхифәсенә чыгарылган. Анда илнең иминлегенә янаучы төп куркынычлар һәм хөкүмәтнең 2020 елга кадәрге төп максатлары билгеләнә. Документта дөньяда энергия чыганаклары шул исәптән якын көнчыгыштагы Баренц диңгезендәге һәм башка Арктик төбәкләрдәге, Каспийдәге һәм Үзәк Азиядәге чыганаклар өчен көрәш көтелә диелә. Баку. Төркия премьер-министры Реджеп Тайип Эрдоган әрмән кешеләре низахлы Таулы Карабах төбәгеннән чыкмый торып, Төркия Әрмәнстан белән дәүләт чикләрен ачмаячак дип белдерде. Азербайҗанга сәфәр белән килгән Эрдоган Анкараның Әрмәнстан белән татулашу гамәлләре Азербайҗанны яклаудан чигенү хисабына була алмый диде. Азербайҗан президенты Илһам Алиев белән уртак матбугат очрашуында Эрдоган чикләр Азербайҗанны оккупацияләү сәбәпле ябылган иде, оккупация бетми торып, алар ачылмаячак диде. Төркия Азербайҗан һәм Әрмәнстан арасындагы Таулы Карабах низагында Бакуга тилектәшлек белдереп, 1993 елда Әрмәнстан белән чикләрне япкан иде. Иерусалим. Рим папсы Бенедикт 16-нчы Израиль сәфәренең бер өлеше буларак бүген Көнбатыш ярга килде. Анда аны Фәлестин идарәсе президенты Мәхмуд Габбас каршылады. Көнбатыш ярдагы чыгышында Бенедикт халыкара җәмәгатьчелекне Фәлестин-Израиль низагын чишүү өчен басым ясарга чакырды. Грозный. Чечнедә бер машинада гысенчылар куйган бомба шартлап, 2 милиция хезмәткәрен һәм 1 сивилне үтерде. Рәсмиләр әйтүенчә, шартлау Чечняның көньягындагы Белгатой авылы янында булган. Узган айда Мәскәү Чечнедә 10 ел чамасы дәвам иткән террорга каршы киң күләм чараның уңышлы тәмамлануын игълан итсә дә, һөҗүмнәр тукталмый. Бүген күрше Дагыстанда Шираттагы бәрелеш вакытында махсус көчләрнең бер хезмәткәре һәм билгесез санда сугышчылар үтерелгән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Брюссель. Европа Берлеге компьютер чиплары ясаучы Intel ширкәтенә көндәшлек канунларын бозарга маташкан өчен 1 миллиард 600 миллион евро штраф билгеләде. АКШның Intel ширкәте дөнья компьютер микропроцессорлары базарының 80% үз кулында тота. Европа комиссиясе Intel махсус рәвештә үзенең кичерәк көндәше AMD ширкәтен шикләү максатындагы сәүдә ысуллары куллануы белән Европа Берлегенең көндәшлек канунларын бозган һәм Европадагы миллионнарча кулланучыга күп еллык зыян китергән ди. Моңарчы Европа Берлегенең бер ширкәткә дә бу кадәр зур җаза билгеләгәне юк иде. Афин. Греция Русияның Европага газ кудырачак Көньяк агым газ үткәргеч проектына кушылу килешүен тагын да киңәйтәчәге турында белдерде. Грециянең тәрәккыят министры Костис Хадидакис килешу бу атна ахырында имзаланачак диде. Афинда үтүүчү Тирайон мөхит һәм энергия саммитында чыгыш ясап, Хадидакис килешу проектының Греция өлешин түзүячак ширкәтләренә билгеле диде. Русия табигый газын Европага кудыру үчүн түзүлүшү Көньяк агым үткәргеше Кара диңгез төбүнөн һәм Булгарстан аша Украинага әйләнеп үтәчәк. Мәскәү. Русия баш прокуроры Юрий Чайка федерация шурасында узган елдагы эшчәнлеккә йомгак ясап, бүгенгә Русиядә барлыгы 1,5 миллион хокук бузу очрагы ачылды диде. Баш прокурор әйтүенчә, экстремистик җинаятьләр, шул исәптән милләтара һәм динара нәфрәт нигезендәге җинаятьләр 3-тән 1 өлешкә арткан. Шул ук вакытта террор һөҗүмнәре саны 15%-ка кимегән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Татарларның сүргендәге хөкүмәт вәкилләренең чыгышы ни сәбәпле рәсми Мәскәүнең ачуын чыгарган? Анкарадагы җыенда катнашучылар белән безнең әңгәмә булыр. Кытай татарларына Казан капкасы ачыкмы? Казанга килгән укучылар белән очрашу үтте. Кырым татарлары сүргенгә колының 65 еллыгын әзерләнгәндә урыс булмаган башка халыклар үз хокукларын дәгъвалый башлады. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән айрылмагыз. Уник 2005 елның 13 маенда Үзбәкстанның Андижан шәһәрендә булган канлы вакыйга булды. Аңа бүген 4 ел тулды. Ул вакытта каршылык чарасына чыккан халыкны хакимиятләр каты бастырды, күп кеше үлде, югалды, качып китергә мәҗбүр булды, туганнары белән элемтәләрне югалтты. Бу вакыйгалардан соң Үзбәкстанга халыкара дәрәҗәдә тәнкыйть белдерелә. Халыкара кеше хокуклары оешмалары Ташкент хакимиятенең кискен каршы чыгуына карамастан, ул вакыйга турында махсус тикшерү уздыру таләбен куя. Теманы Мәтин Карышмаз дәвам иттерер.
Дөньядагы кеше хукуклары торышын күзәткән Amnesty International оешмасы Европа парламентына ачык хат белән мөрәҗәгать итте. Мөрәҗәгатьтә Андижандагы фаҗигага халыкара бәйсез тикшерү уздыру өчен барлык мөмкинчелекләрне кулланырга кирәк дип әйтелә. Фаҗигадә исән калган кешеләрнең күрсәтмә һәм аңлатуларына нигезләнеп Amnesty International һәм Human Rights Watch оешмасы Андижан вакыйгаларында Үзбәкстан хөкүмәт кешеләренең гади халыкның утка тотуын һәм нәтиҗәдә изләгән кешенең һәлак булуын белдереп килә. Халыкара Amnesty оешмасы 12 май көнне Европа Берлегенә юллаган ачык хатында Үзбәкстан хөкүмәтенең Андижан вакыйгаларыннан соң үз ватандашлары хукугын кыса башлавын белдерә. Уйшма җибәргән ачык хатта 29 майда Үзәк Азия рәсмиләре һәм Европа Берлеге арасында министрлар дәрәҗәсендә узачак очрашуда Берлек рәсмиләре Үзбәкстан хөкүмәтенә Андижан фаҗигасенә карата җәмәгатьчелекнең ризасызлык күрсәтүен белгертергә тиеш, диелә. Amnesty International төркеменең Европа Берлегендә тышкы сәясәт белгече Дэвид Николс хатны җибәрелү максатын булай аңлата.
The call for an independent investigation into Andijan was at the core of the EU decision to set up sanctions.
Андижан фаҗигасы турында бәйсез тикшерүне үткәрү таләбе яңа әйбер түгел. Ул 2005 елда ук Европа Берлегеннән Ташкенткә керткән чикләү карарында телгә алынган иде. Ләкин Европа Берлеге бу чикләүләрне гамәлдән чыгарганда бу таләп турында кабатлап тормады. Бу тема читтә калган иде. Шул уңайдан без Европа рәсмиләре белән сөйләшкәндә тикшерү уздыру таләбен җавапсыз калуына борчулы белдерүебезне әйттек. Шунлыктан без Берлекне Үзбәкстан белән мөнәсәбәттә бу мәсьәләгә күбрәк игътибар бирелүен сорадык.
A call for an international investigation is still at the core of their relationship with Uzbekistan.
2005 елның 13 майында Андижанда булган вакыйганы хөкүмәт бер төркем җинаятьче һәм террорчының хөкүмәт канунларына каршы чыгуын бастыру буларак атый. Ягъни рәсми Ташкент бу вакыйганы бары тик илнең ички мәсьәләсе булуын белдереп, халыкара тикшерү уздыру таләбен катгый kerek ogyp kile. 2005-nji ýylda uzgan Andijan wakygalarynyň soň Ýewropa Birligi beýsiz tekşürüw uzdyruw talebin kiri kakkan Özbekistanga gorşa şiklewler kirtgen idi. Birlik karary bilen Andijandagy wakygalardagy jogaply bolgan 12 hökümet wekili Ýewropaga kirgüne şik koýulgan hem iki arada harbiy kural satyw tuktagan idi. Lekin birlik Özbekistan'ın kişi hukukları ülkesinde ilde ölüm cezasının gamelden çıkarığına kaytabaz bularak tabliyatlarını kabatlamışa Özbek resmilerine Yurupa'ya seyahat itü şiklevin bitirgen idi.
Azatlık dolgunlarında gün sayın sonu haberler.
Dünya hallerine küzetiw.
İktisat hem medeniyet.
Kişi hukukları.
Tatar başkır dünyası yanalıkları.
Яшлар тормышы.
Булар барса да кыска дулкындарда, интернетте һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlyk.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Кырым татарлары сүргенгә колының 65 еллык уңайынан искә алу чараларын әзерләнә. Урыс булмаган башка кайбер халыклар үз хукукларын да дагуалый башлады. Олар репрессияләнгән халыклар берлеген оештырып җибәрде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Репрессияләнгән халыклар Русия берлеге юстиция министрлыгында теркәлү узып йөри. Элиста шәһәрендә берлекнең оешу җыены да узды. Анда барлыгы 6 халык калмык, чечен, ингуш, балкар, карашай һәм идел буй алманнары катнашты. Алар Русиядән сергендә кырылган халкы өчен гафу үтенүне, мәдәни мирасны кайтаруны һәм җирләрен киредән бирүне таләп итә. Билгеле булганча, дөнья сугышыннан соң йөзләгән мең кырым татары куалмак, чечен, ингуш, балкар, карачай, урыс булмаган һәр милләт диярлек түрәләренең уйлармаган сәясәте аркасында сергендә кырыла. Корбаннарга килгәндә төрле саннар китерелә, кайбер тарихчылар әйтүенә караганда, сәяси зылым сергин сәясәте нәтиҗәсендә 50-нче еллар уртасына кадәр барлыгы 50 миллион чамасы кеше үлгән. Галимнар сүзләренчә, бу кампанияләр шулкадәрле киң күләмле булган ки, корбаннарның тегәл санын әйтеп бетерү дә мөмкин түгел. Яңа оешма исә репрессияләнгән халыкларны оаклау канунының тулайым үтәлүен таләп итмәкче. Сәяси зылым корбаннары турында канун тулысы белән тормышка ашырылсын өчен без бергәләшеп эшләргә тиеш. Ди Карашай халкы вәкиле Дохат Касаев. Алар тартып алынган музей мәдәни мирас кыйммәтләре һәм репрессиягә кагылышлы документлар халыкларга кире кайтарылырга тиеш дип саный. Репрессияләнгән халыклар фондының калмык бүлеге башлыгы Аркадий Горяев сүзләренчә, сергенгә куылганда халыкларның күп кенә мирасы югала һәм хәзер алар Мәскәү, Петербург, Новочеркасск, Томск музейларында саклана һәм аларны һич кенә дә кире кайтарырга җыенмыйлар ди ул. Моннан тыш Гореев киредән авылларга тарихи исемнәрен бирүне таләп итәчәкләрен әйтә. Шулай ук тартып алынган йортлар өчен үз бәясен кайтаруны сорарга исәп тоталар. Чөнки тартып алынган йортлар өчен калмакларга бары 10 мең сум гына бирделәр ди Гореев. Моннан тыш калмакларның икътисади яктан бай һәм су янына урнашкан ике районы хәзер Әстерхан өлкәсенә карый икән. Шул сәбәпле аларның төп проблемалары булып су мәсьәләсе кала. Чөнки алар эчә торган су бик начар һәм зарарлы. Калмаклар үзләренең бу Приморский һәм Долбанский районнарын кире кайтаруны таләп итәргә уйласа, ингушлар хәзер Тыньяга Ситига караган шәһәр яны район өчен көрәшергә уйлый. Ләкин репрессияләнгән халыклар берлеге төп проблема милек кайтаруы гына бәйле булмавын әйтә. Алар фикеренчә, аклау турында канун кабул ителгәнгә инде шактый еллар узса да, халыкларга карата кылынган җинаять өчен алардан бер кем дә гафу итенгәне юк. Әмма этносияси һәм төбәк тикшеренүләр үзәге җитәкчесе Эмиль Паен әйтүенчә, Русиядә аклану турындагы канунның кабул ителүен дә инде гафу үтенү дип аңларга кирәк. Әмма җир бүлү мәсьәләсендә уңышка ирешүгә ул мөмкин булмас ди. Кырым татарлары әлеге проблема белән инде күптән таныш. 1944 елда Сталин фәрманы белән 200 меңгә кадәр кырым татары Кырымнан куылган. 80-нче еллар ахырында алар ватанына кайта башлады. Быел 18-нче майда кырым татарларының сергенгә куылуының 65 еллыгы нисбәтеннән Ак мәчеттә Украина иминлек хезмәтенең күчмә утырышы узачак. Анда Советлар Берлеге заманында атып үтерелгән кырым татарының 60 зыялысы турындагы архив эшләре нисхәләре кырым татарлары җәмгыятенә тапшырылачак.
Азатлык радиосы.
Рәсми Мәскәү Төркиядәге иҗтимагый оешмаларның татар мәсьәләсен тикшерүенә ризасызлык белдерә. Узган атнада Төрек Учаклары оешмасының Әнкарада Идел-Уралдагы демократия торышына багышланган җыелыш оештыруына Россия илчелеге рәсми протест белдергән. Билгеле булганча, шул очрашуда үзен татарларның сөргендәге хөкүмәте дип атаган төркем вәкилләре Вилмирзаянов, Роза Курбан, Фәүзия Бәйрәмова да катнашкан иде. Мәскәү шикаяты нәтиҗәсендә Төркия тышкы эшләр министрлыгы бу шәхесләрнең интервьюларын дәүләт мәгълүмат чараларында чыгаруны тыйды. Азатлыкның Анкарадагы хәбәрчесе Сагыйд Хәйри, Вилмирзаянов һәм Фәүзия Бәйрәмова белән очрашып, әлеге җыендә рәсми Мәскәүне куркытырлык ниләр турында чыгыш ясауларын сорашты.
Милли мәҗлесе Америка Кушма Штатларында вәкиллек итүче күренекле галим Вил Мирзаянов очрашуларда сөргендәге татар хөкүмәтенең башлыгы сыйфаты белән катнашты.
Безнең Милли мәҗлеснең шушы сөргендәге хөкүмәтенең эшләре бик зур игътибар җәлеп итте бөтен дөньяның интернет сәхифәләрендә һәм шулай ук гәзитләрендә. Карап алдым, бер 600-дан артыграк чыганакта, менә безнең Милли мәҗлеснең декларациясе һәм Милли мәҗлеснең мөрәҗәгате күрсәтелгән шушы илләрдә. Һәм шулай ук мин чыгышымда бүген күрсәттем, 15 дәүләткә мин рәсми рәвештә җибәрдем, мондый хатларына түгел, рәсми рәвештә шушы оформит ителгән мөрәҗәгатьләрне. Һәм шулай ук мин күпләреннән алдым, шундай не җавап, алар әйтелгән, сезнең мөрәҗәгатьләр кабул ителде. Бу инде дипломатик телдә, кире җибәрү, кире җибәрү түгел. Алар аны алганнар һәм үзләренең президентларына, премьер-министрларының игътибарына илтеп җиткергәннәр. Татарстан бәйсезлеген минем өметем бик зур, әмма ләкин ул Русия империясының шул стабильлесына, язмышына бик нык бәйләнгән. Ләкин тенденцияне без барыбыз да күрәбез, безне бу бик нык тәрифландыра торган тенденция.
Милли мәҗлес башлыгы язучы Фәүзия Бәйрәмова Идел Урал төбәгендә кеше хукуклары һәм демократия җыелышы турындагы фикерләре белән уртаклаша.
Конференция аерылып тора үзенең бик җитдилеге белән. Биредә сәясәт һәм тарих бергә катнашкан. Ягъни Идел Урал татарларының Идел Урал төрки халыкларының узгандагы тормышы, тарихы һәм бүгенге вазгыятьләре бик зурлап, бик җентекләп ачылды. Мин инде бик рәхмәтле бу очракта моны оештырган шушы төрек учаклары оешмасына һәм шушыларны бу эшкә өндәп йөргән үзебезнең милләттәшләребез Икел бәй белән Роза ханым корбаннарга, алар моның башында тордылар. Һәм әлбәттә инде безгә мәйданын биргән милли китапханәгә. Анасы мине гаҗәпләндергәне һәм сөендергәне шул булды. Төрек галимнәре шушы хәтле синтекләп безнең тарихыбызны өйрәнгәннәр, беләләр, әйтик менә 20-нче гасыр тарихы башыннан ахырына хәтле синтекләп бүген ачып бирелде. Барысы да синтекләп ачылды. Мин аңа да тагын сөенәм. Мин үземә туры килде бу юлы ачырга бөтенләй яңа теманы. Әйтик, икенче бөтен дөнья сугышы вакытында Германияда корылтай уздырган татарлар турында әле безнең матбугатта язылса да бер-ике генә язма булган иде. Ә менә мондый зур корылтайларда, зур конференцияларда ул турыда күтәрелмәде, чөнки бу Гитлер Германиясе белән бәйле булганга күрә күтәрелмәде. Мин ул теманы махсус өйрәндем Германияларга барып, архивларында андагы кешеләр белән очрашып. Һәм инде бу татар тарихы белән бәйле булгач, татарның бәйсезлеге белән бәйле булгач, моны күтәрергә уйладым халыкара конференцияда. Һәм төрекләрдә инде бик канәгать калдылар бу чыгыштан. Без әле моңа кадәр бу хәтле мәгълүматларны белмәйдек дип материаллар да сорадылар. Шуңа күрә инде мин рәхмәттән кала бер сүз дә әйтмим. Вильявиның килеп Америкадан шушы Россиядә хәлләргә, Татарстандагы хәлләргә үзенчәлекле бәя бирүе дә бик кирәк иде, чөнки ул ситтән яхшырак күренә. Без инде анда хәлләргә өйрәнгәнбез. Кайбер әйберләргә күз дә йомабыз. Менә ситтән безнең бүгенге хәлебез, бүгенге аянычлы ялгышларыбыз бик ачык күренә икән. Вильяви инде үзенең турылыгы белән әйтте дә бирде аларның барысында. Аңа үпкәләргә кирәкми, кайбер темаларга катырак әйткәнне дә үпкәләргә кирәкми, чөнки шушылай итеп дөресен әйтә торган кешеләр дә булырга тиеш тарихта. Аннан соң тагын бик шуңа сөендем, милләтебездәге шушы каһарманнар, исемнәре онытыла башлаган каһарманнар бүген менә дуга кылынган кебек бөтенесе искә алынды. Хәтта әйтер идем ки, Татарстанда да соңгы вакытта мондый җыелышлар уздырылмый. Ничектер зур-зур кешеләрнең юбилейлары вакытында күз буяу өчен генә уздырыла да, шул ук Султангалиевлар, шул ук Алкиннар, шул ук Шафи Алмазлар, Гариф Солтаннар һәм Әхмәт Тимерләр бөтенләй онтылды. Менә алар бүген искә алынды. Аларны искә алган шушы бүгенге көндә милли эшне алып бара торган татарларыбыз аяк тирәп ул сүзне әйтергә хаклары бардыр дип уйлыйм. Һәм төрек җәмәгатьчелегенә, төрек галимнәренә бу фикерләрне җиткерделәр.
Түркия башкаласында үткәрелгән очрашулар вакытында Идел Урал халыкларының, шул исәптән татар башкортларының мөстәкыйльлек, ана телне саклау кебек милли мәсьәләләр белән бәрәттән милли хәрәкәт әгъзаларына каршы ясалган тентүләр турында да сүз барды.
Безнең бүгенге көндә хәлләребез бик авыр, нәкъ 37 елларда кебек, менә Хади атласыйлар ничек итеп тирәп атсалар, Султан Галиевлар ничек җыеп алсалар, бүгенге көндә Милли Мәҗлеснең үзенең дә, аның лидерларының, юлбашчыларының да хәлләре бик яхшы дип әйтмәс идем. Менә безгә башланган җинаять эшендә тагын бер нәрсә дидләр. Ул да булса, менә минем бүгенге докладым буенча интернетта тора иде ул, аның буенча тагын бер җинаять эш ачтылар. Аны да инде мине фашизмга хезмәт итүдә гаеплиләр. Мин бит фашизмга хезмәт итмим, мин шушы еллардагы татар ирләренең бәйсезлек мәсьәләсен, хәтта әсирлек шартларында да күтәргәннәрен әйтеп үттем. Тарихчы буларак әйтеп үтәргә кирәк таптым. Менә безнең анда өстә болытлар куера, кара болытлар куера, алып киткән компьютерларыбыз кире бирелмәде, архивыбыз кире бирелмәде. Менә Төркиядән кайткач, алда мине суд эшләре китә. Әлбәттә, бу хәлләр мине борчый, үзем өчен генә түгел, без анда 20ләп кеше барабыз. Шуңа күрә инде мин Төркиядән кайтуга шушы суд кашына басып, үземне генә түгел, шушы үземнең тарафтарларымны да, милләтемне дә, тарихымны да якларга туры килер дип уйлыйм.
Төрки дөнья кеше хукукларын саклау җәмгыятендә үткәрелгән очрашу вакытында Милли Мәҗлес әгъзалары Татарстанда һәм Русия Федерациясендә татарлар кичерүче авырлыкларны, кеше хукукларын бозу очракларын, тел ассимиляциясенә дучар булуларын аңлатты. Русияның урыс булмаучы милләтләргә карата алып барган сәясәтен тәнкыйтьләде. Төрекмен, ахыз, мәсхәт төрекләре, Иран мәдәният хәрәкәте вәкилләре дә катнашкан очрашуда чыгыш ясаучы, халыкара кеше хокуклары Евразия Федерациясының коручы башлыгы Абдуллах Боксур, татарлар белән бергә бирәктә ногайларының да үз ана телләренең тулысынча оныттырылуы, юк ителүе барышында булуына басым ясап, бөтен шушы мәсьәләләр белән бәйле буларак, Төрек Әдәмләшү шурасы белән кеше хокукларын саклау оешмаларында эшчәнлек алып барачакларын һәм кирәкле яклауның булдырылачагын ассызыклады.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, без дәвам итәбез. Казан татарлары шулай читкә барып оппозицион фикерле җыеннар уздыра, кайберәүләре киресенчә Казанга омтыла. 2005 елдан башлап Кытайда яшәүче татар яшьләре Казанга килеп татар һәм урыс телләрен өйрәнә. Шушындый хезмәттәшлек дәүләт дәрәҗәсендә оештырылган иде. Бүген Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе бер төркем Кытай татар яшьләрен кабул итте. Бу очрашу турында тулырак итеп Саша Долгов сөйли.
Кытайда туып үсеп, хәзер Казанда белем алучы татар студентлары Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белән очрашты. Бер сәгатькә сузылган очрашу Кытайдан килүче татарларның урысча белмәүләрен исәпкә алып, бары тик татар телендә генә барды. Кытайда яшәүче татарларның Казан белән элемтәләре 2003 елда җанланып китә. Татар балаларын Татарстанда укытуны президент Минтимер Шәймиев күтәреп чыга. 2005 елда 32 студент Казан дәүләт технология уку йортында урыс һәм татар телләрен өйрәнә башлый. Ә 25 кешедән торган икенче төркемнең Казанга килүенә 2 атна чамасы. Булар исә Казан дәүләт университетында шулай ук татар һәм урыс телләрен үзләштерә.
Бу эшнең әлбәттә беренче чиратта Сан-Карлос искалды. Кытай республикасының итәкчесе Кузьминтал Казанда вакытта алдан килгән студентлар группасы белән чыгышканнан соң моңа үзенең уңай карашын белдерүе белән дә һәм үз иленә кайтканнан соң баш газеталарның беренче полосаларында Казанда Кытайдан килгән студентларның укы турында әйтергә онытмау һәм сезнең шушы студентларның киләчәктә Россия белән мөнәсәбәтләрне урнаштыруда, тигез элемтәләр урнаштыруда сезнең ролегезнең әйбәт булачагы турында әйтте.
Диде Бөтендөнья татар конгрессы рәисе Ринат Закиров. Очрашу барышында Русия белән Кытайның һәрвакыт яхшы мөгаләмәдә яшәүе искә алынды. Татарларның Кытай иленә күчеп китүенә дә үзара мөнәсәбәтләрнең уңай булуы тәэсир иткән, ди Бөтендөнья татар конгрессы рәисе Ринат Закиров. Аның әйтүенчә, 19 гасырның икенче яртысында Кытайга татарларның иң асыллары күчеп киткән.
Анда киткән татарларның булганнары, мал сатучылары, чит җирләргә барып, үзенең сәлдәтсен булдыра алырлыклар киткән, шуңа белән монда утырган, бу залда утырган безнең милләттәшләребез, геннар белән алар татарның алдынгы отрядының балалары дип карарга кирәк, һәм шуңа белән дә без әлбәттә инде Татарстан вузларына хәтта килеп, шул хәлдә яратылган килеп, белем алырга дип килгәннәр икән, алар алдында бу эшне Кытайда эшләп килгән татар оешмалары белән берлектә зур бурыч итеп, халкыбызның телен генә түгел, рухи байлыгын бездәрендә сакланганын биредә күрсәтеп, сакланмаганын биредә җыелган татарның рухи байлыгы басында туплана, шуңа күрә шушы рухи байлыкны сеңдереп, чын дәрәҗәсендә специалистлар һәм белгечләр булып әзерләнделәр дигән өмет белән эшлибез. Бергә килеп уку, бу тарихи вакыйга дип саныйбыз без.
Диде Бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Ринат Закиров. Тарихчы Микасим Госмановны Кытайда яшәүче татарларның рухи атасы дип йөртәләр. Галим үзе дә моннан 50 ел элек әлеге студентлар кебек Казанга укырга килгән була.
Элекке килүчеләргә бүтәләр гаҗәпләнеп карыйлар иде. Һәм кайда урнаштыру ничек укытуны башлау әле бик ачык түгел иде. Ә менә быелгы килүчеләргә бөтенесе килеп төшү белән Ринат абый да йөгереп йөрде. Президент Турсунтай Агыйлыз, Кайгар Тырайны, сезнен шулып күнні орнаштырдылар, шушы соңғы йылларда шарттар шул қадар үзді. Ә, әлекмеші бір әйді, сезнен біріңіз болса да, бірінші мәртебе қазаға келіп, қонған түнне, вокзалда, істәнгерішінде жұплады ма? Йоқ. Ертемен тұрып, қайы бар емен кәнді, бір танышым жоқ деп ойланып тұрды ма? Йоқ. Сезне Үйірштіріп бірге алып келділер. Әм мұнда абыларығыз, апаларығыз құшағын және қаршы алып орнаштырдылар. Мені шушы яқшы яққа өзлерімнен қадырын білегіз.
Ди Мирқасим Ғосманов. Аның фикеренше, уқырға тілемеушілер Татарстаннан қайтып кетерге тиеш. Бірінші келушілер арасында саяхат қылырға тілеушілер де болған.
Әгер де арамызда қайбірлеріңіз тәртіпсіз болып, жүнсіз болып, юққа уақыт ұзырай екен, қайтып кетерге тиісіз деп әйткен кішінің біріншісі мен болса. Чүнки мен сіздің мұнда оқып білім алып, Қытайға қайтсаңыз анда өз халқыңызға жәмғиетіңізге ярдәм етуіңіздің. Әгер де мұнда орнашып қалсаңыз, мұнда да әм Қазан халқына ярдәмші болуыңызды ихлас көңілден тілеймін. Шуның үшін сізге
Татарстанга татар укучыларын китерүне оештырган Турсунтай Галиев ана телендә белем алырга мөмкинлек биргән өчен Татарстанга рәхмәт белдерде.
Менә шушы балалар монда килгәч, укулар белән тәртип тә барып, менә ике укытучы булып анда файда алып келде. Моның уйлаганым без киләчәккә, киләчәк буыннарга шу үзебезне ана телебезне бүтән дөньяның кушма-кушмакларда килеп яшасак та, телебезне унытмайбыз. Тел югалса, милләт югалар.
Ди ул, Қолжа шәһәреннән укырга килүче Вәлиулла Хисамов әйтүенчә, Татарстанда яшәүче күп татарлар татарча белсә дә, туган телләрендә сөйләшми.
Татарчаны әйбәт белми, только русча гына сөйләп уйлый, ләкин анда татарча белә торганнар да бар дип, бар. Алар белән иркенләп сөйләшәбез.
Фәрит Мөхәммәтшин белән узган очрашуда Кытай парламенты депутаты Галим Абдулла Аббас та катнашты. Мирқасым Госманов исә Абдулла Аббаска Казанда Кытай илчелеген булдырырга тәкъдим итте. Әлеге эш эшләнсә, Кытайга баручылар күбәер иде дип әйтә ул. Чөнки илчелек оешса, рөхсәт алыр өчен Мәскәүгә 4-5 мәртәбә барып торырга туры килмәячәк, ди Мирқасым Госманов. Кытай парламенты депутаты Абдулла Аббас исә әлеге тәкъдимне Кытай хакимиятенә әйтәчәкмен диде. Шул вакытта ул Татарстанда татарлар өчен эшләнелеп бетмәгән гамәлләргә дә тукталды. Татарстанның яңа гасыр каналы бары тик татарча гына эшләргә тиеш диде ул. Дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин исә киләчәктә дә Кытайдан килүче татар студентларына ярдәм итәчәкләрен белдерде.
Микрофон алдында Саша Долгов булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык үз эшен дәвам итәчәк. Тапшыруның икенче өлешендә Башкортстан оппозициясе Әлиф Бай исемле прогимназияны ябуга каршы көрәш башлый. Эстония президент Томас Хендрикс Гилс элеке совет илләрендә демократиянең торышына бәя бирде. Безнең эксклюзив әңгәмә булар. Кризис хәйри яшьләрне нинди тәсир ясады? Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, Азатлык тапшыруының икенче өлешендә ишетербез. Микрофон алдында Бикә Тимирова, бездән айрылмагыз.
Азатлык радиосы.
Мин Азатлыкны кыска толкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин Азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска толкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген 13 май, чәршәмбе. Азатлык тапшыруында. Башкортстан оппозициясе Әлифба исемле прогимназияны ябуга каршы көрәш башлый. Ярдәмгә мохтаҗ кешеләр арта, байларның хәле начарлана, кризис хәйри яшьләрне ничек тәсир итте? Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, Азатлык тапшыруының икенче өлешендә тыңлагыз. Бездән айрылмагыз. Башкортстан хәбәрләре белән башлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Уфада дәүләт хезмәте югары уку йорты студентлары наркотикларга каршы пикет үткәрде. Баштабипның әйтүенә караганда, Башкортстанда синтетик наркотикны кулланучылар саны арта. Хукук яклаучы Николай Швецов Ичке эшләр министрлыгына чираттагы шикаят юллады. Башкортстан оппозициясе Әлифба исемле прогимназияны ябуга каршы көрәш башлый. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, безнең Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйләр.
Башкортстан президенты урынында калачакмы? Россия президенты Дмитрий Медведевның чыгышыннан соң бу сорау тагында калыкты. Эш шунда, ил башы яңа коррупциягә каршы канунларга туры килмәгән чиновниклар алмаштырылырга тиеш дип белдергән иде. Интернетның баш политика, ягъни башкорт сәясәте сәхифәсе моны үзенә күрә бер сигнал, ягъни хәбәр дип бәяли. Аңа караганда, әлегә Мортаза Рәхимовның үз теләге белән китүен көтәләр, ләкин көтә-көтә чыдамлык беткәч, ышанычны югалту өчен дип, фарман бирелүе дә бик мөмкин дип хәбәр итә Башкорт сәясәте сәхифәсе. Башкортстан президенты каршындагы дәүләт хезмәте һәм идарәсе академиясе студентлары наркотикларга каршы урам җыены үткәрде. Алар яшьләр сәламәтлеге Русияның байлыгы, без наркотикларга каршы һәм башка шундый истәлекле шигырьләр тотып чыккан иделәр. Студентлар чыгышларында наркоманияның дәүләт проблемасына әйләнүен белдерде. Русиядә наркотиклардан елда 70 мең кеше үлә. Башкортстанда узган ел шундый афәттән 135 кеше үлгән. Аларның барсы да диярлек 17-дән 35 яшькә кадәрлеләр. Башкортстанда рәсми 5300-дән артык наркоман тора. Болар турында наркология диспансерының баш табибы Илдар Байков шуларны сөйләде.
На сегодняшний день в республике состоит на учете более 5300 человек, страдающих наркоманией. А основным наркотиком, который потребляют зависимые люди на территории нашей республики, является героин. Но по итогам первого квартала мы установили, что роль синтетических возросла примерно процентов на 40 по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Шулай итеп, баштабип сүзләренчә, исәптә 5300-дән артык кеше тора, алар төп кулланган наркотик героин. Ләкин соңгы чорда синтетик, ясалма наркотик кулланулар үсү тенденциясе күзәтелә. Бу андый наркотикларны республикага кертү һәм биредә булган медицина матдәләреннән алу җиңеллеге белән аңлатыла. Билгеле хокук яклаучы Николай Швецов республиканың эчке эшләр министры Игорь Алешинга чираттагы мөрәҗәгатен күндерде. Нигә чираттагы? Соңгы чорда ул теге яки бу мәсьәләдә аеруча Башкорт экстремизмы уңайыннан министрга беренчә тапкыр мөрәҗәгать күндергән иде. Әлеге мөрәҗәгать интернетның Ревинформ сәхифәсе уңайыннан. Швецов Ревинформны экстремист эчтәлекле мәгълүмат бирүче сәхифә дип атай. Айрадил Мөхәммәтовның инкыйлабка чакырган адәм хокукларына каршы сугыш исемле китабыннан бер үзекне баскан өчен генә Уфагуб сәхифәсенә җинаять эше ачылуын, авыл китапны тулысынча биргән Ревинформга берни дә булмавына гаҗәпләнү белдерә. Швецов сүзләренчә, Ревинформ сәхифәсен алып баручыларның йортларында тентүдә үткәрмиләр, компьютерларында кулга алмыйлар. Швецов мөрәҗәгатьтә Ревинформда Башкортстан эчке эшләр министры Игорь Алешинны Қошан урынынан олашақлар деген баш астында берген язмаларға ихтибар итерге да шақыра. Николай Швецов министрдан Ревинформ сахифасын экстремистикта текшерууну сорой.
Азаттыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар иштимагы үзәге курултайын һәм 20 еллык юбилен үткәрүгә әзерләнә. Ул 6 июн Башкортстан татарлары милли мәдәни хуҗалыгын уйыштыру курултае белән бергә үтәчәк. Бу турыда Башкортстан татар иштимагы үзәге рәисе Ораз Гыниятуллин шуларны сөйләде. Гыниятуллин болды. Татар мәгарифе проблемалары турында атап әйткәндә, татар мәктәпләрен башкортлаштыру, Уфада гимназия өчен бирелгән бинаны җимерү, Бәләбәй гимназиясенең бертуктаусыз мәхкәмәләшүләре хакында азатлыктан даими тыңлаучыларына яхшы таныштыр. Инде чиратта Уфада эшләгән Әлифба исемле прогимназия. Прогимназия дигән уку йорты шуннан гыйбарәт, анда төрле яшьтәгеләр тупланган 4 төркем татар балалар бакчасы һәм түбән сыйныф, ягъни беренчедән алып 4-нчегә кадәр сыйныф укучылары өчен мәктәп эшле иде, чөнки быел беренче сыйныфка балаларны алмаска мәктәпне бетергә булганнар. Ойрат Гыниятуллин. Әлифба прогимназиясы җитәкчеләре моны өстән кушу белән аңлатса, район мәгариф бүлеге башлыклары татар мәктәбенә укучылар җитмәү белән аңлата, ягъни җаваплар мантыйка туры килеп әйтми. Ә инде киләчәктә бу мәктәпне саклап, ниләр эшләргә җыенулары турында татар иҗтимагый үзәге рәисе Ораз Гыниятуллин шулай диде. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Ораз Гыниятуллин булды. Шулай итеп, Башкортстан халыклар ассамблеясы курултае булачак елга хакимият татарлар өчен үз күчтәнәшен әзерләгән. Ул Әлифба прогимназиясын бетерү, Октябрьский шәһәрендә караклар сейф урлаган, битлек кигән ике карак бер фатирга кергән. Фатирда ул вакыт 14 яшьлек үсмер генә булган. Алар аны куркытып, кыйммәтле әйберләр эзләргә керешкәннәр. Йортта караклар сейфка тап булганнар, аны ача алмагач күтәреп чыгып киткәннәр. Сейфта 80 мең сум акча һәм 18 мең сумлык алтын бизәнгечләр булган. Каракларны эзләү әлегә нәтиҗә бирмәгән. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Шәршәмбе көнне Казан кирмәнендә Татарстан президенты Минтимер Шәймиев җитәкчелегендә хәйриячелек шурасы утырышы узды. Республикада бу эшкә зур игътибар бирелә. 2007 ел хәтта хәйриячелек елы дип тә игълан ителгән иде. Мохтаҗларга ярдәм итүчеләрнең кайсы берләүләренә хәтта һәйкәл дә куелды. Бүгінгі отырышта исә сүз көбірек балаларға ярдәмгә оқшану нишек табу турында сөйләшү болды. Тулырақ итеп, Ғадел Ғаләмиддин сөйлей.
Кризис сәбәпле хәйриәшілік темасы тағында актуальләшә. Чөнки хәйриәгә мохтаҗлар саны арта. Һәр кемнең аласы килә. Ә бирүе күпләрнең кешеннән килми. Икенче мәсьәлә хәйрия бирү өчен байларның бай булып калуы да мөһим. Кризиста байлыкны саклап калу кыен. Рәсми мәгълүматларга караганда, узган ел Татарстанда 405 мең кеше хәйрия алган. Аларның 26 меңе даими, калганнары вакытлыча гына хәйриягә мохтаҗ. Хәйрия бирүче ширкәтләр арасында белгечләр Татнефть, Татспиртпром, Казан компрессоры маж Татэнерго ширкәтләрен атый. Мәсәлән, Татнефть былтыр хәйриячелеккә 592 миллион сум сарыф иткән, 9 балалар йортын һәм 14 мәктәпне төзекләндергән. Барлыгы исә узган ел Татарстанда хәйриячелеккә 1 миллиард сум тотылган. Бүгенге җыелышта балалар хакына эшләнгән хәйриячелек турында сүз барды. Татарстан җитәкчелеге соңгы елларда республикада туучылар саны артуга шатлана. Мәсәлән, 2006 елда ул 37 мең кеше булса, 2008 елда туучылар саны 44 меңгә җиткән. Шул ук вакытта җитәкчелек балаларның яшәү шартларыннан канәгать түгел. Республиканың премьер-министры урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева сүзләренчә, Татарстанда бүген 700 меңнән артык бала яши. Аларның 11 меңе ятим, 15 меңе гарип, 180 меңе күп балалы һәм аз кирәмле гаиләләрдә яши. Бүген республикада 2000-гә якын бала уллыкка һәм кызлыкка алынып, шит гаиләләрдә көн күрә. Былтыр Татарстанда 7 балалар йорты ябылган. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев бу күрсәткечләрдән канәгать булуын әйтә. Аның сүзләренчә, соңгы елларда республикада хәйриячелек тормагында күп эшләр башкарылган. Татарстанлылар хәйрия эшләрен чын күңелдән башкара ди президент. Җыелышта 2009 елның 1 июнь көнендә узачак "Без булдырабыз" дигән хәйрия акциясе турында да сөйләшү булды. Бу чараны Татарстан хөкүмәте Русиянең 1 каналы белән бергә үткәрергә ниятли. Канал җитәкчелегенең 1 урынбасары Олег Вольнов сүзләренчә, бу акцияне үткәреп, алар башкаларга Татарстанда хәйриячелек тормагында күпме эш алып барылганын күрсәтергә тели. Без хәйриячелек йорты булган Татарстанны бөтен Русия халкына танытачакбыз. Бу республика моңа лайык, ди Олег Вольнов. Аның сүзләренчә, 1 июнь көнне Казанга күп кенә эстрада йолдызлары, танылган спортчылар килеп, төрле хәйрия акцияләрендә катнашачак.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сишәмбедә Прагада Азатлык радиосының яңа бинасын ачу тантанасы булган иде. Аның видео язмасын сез безнең интернеттагы сәхифәдә дә күргәнсездер. Килгән югары кунаклар арасында Эстония президенты Томас Хендрикс Ильфса бар иде. Шушы фырсаттан файдаланып, без аңа элекке совет илләрендә демократик һәм кеше хукуклары торышы турында берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Аның фикерләре белән сезне Али Гылми таныштыра.
Эстон президенты Томас Хендрик Илвесның азатлыкның яңа бинасын ачуда катнашуы очраклы хәл түгел. Заманында ул үзе дә 9 ел буена азатлык Азат Европа радиосында эшләгән. 1984-тән алып 93-кә кадәр башта күзәтүче, аннары эстон телендәге тапшырулар мөхәррире булып. Шуннан соң ул дипломат эшендә 90-нчы елларда Эстонияның Кушма штатлар, Канада, Мексикада илчесе, аннары тышкы эшләр министры, Эстония һәм Европа парламенты депутаты, 2006-дан бирле Эстония президенты. Балтик илләре, шул исәптән Эстония, заманында Советлар Берлегенең бер өлеше булган. Хәзер Европа Берлеге белән Русия чигендәге бер ил буларак, сез Русиядәге тараҡҡиәтне яҡыннан күзәтеп барасыз. Аңа нинди бәйә бирер идегез дигән сорауға җавабын Томас Хендрик Илвес: "Без Европа белән Русия чигендә түгел, без Европа Берлегенең үзендә" дигән төзәтүдән башлады.
We're not on the border of the EU and Russia. We are the EU. So that's
Русиядәге хәлләргә килгәндә, Илвес сүзләренчә, анда сүз иреклеге һәм кеше хукуклары өлкәсендә чигенү күзәтелә. Бу чигенүне аклау өчен Русия рәсмиләренең демократия сүзенә башта идара ителүче, аннары мөстәкыйль кебек сыйфатлар өстәве безне бик борчыйды, Эстон президенты.
Sovereign democracy as opposed to democracy again is something which concerns us.
Илвес әфәнде сүзләренчә, Русиядәге мондый тәрәккыятта көнбатышның да гаебе бар. Көнбатыштагы кайбер тарафларда икътисади мәнфәгать, акча эшләү җәһәтеннән чыгып, кеше хукуклары мәсьәләсенә күз йому очраклары күзәтелә. Misal itib, Ilves Европа Шурасын китерді. Оның сүзләрінше, бу ұйышманың әғзәйділәргә йоғынты ясау үшін жетерлік вәкіләті бар. Ләкин сұңғы 6-7 елда ол демократия қысылған иллергә қората шиклі қарарлар қабыл ите. Ilves мұны ұйышманың жетекшілігіндә бу илләрдә иқтисади мәнфәғәтләре болған кішілер тұру білен оңлата. Бу вазгыяттан нишләргә? Европа берлегендәге коллегаларыгызга нинди киңәш бирер идегез дигән сорауга Ilves:
Well, first and foremost, to pay attention to what's going on, and that's.
Дөньядагы хәлләргә күз йоммаска, ихтибар белән күзәтеп барырга, башка киңәшем юк диде.
And that's basically all I can really suggest.
Freedom House ұйышмасының соңғы хисабына қарағанда, 28 элекке совет илінің бүгін нибары 8-ində матбуғат тулысынша ирекле сонала. Шулар арасында оның да илі болу білен Эстон президенті бір яқтан ғырурлық хисі кешіре. Ләкин икінші яқтан, 80-ші ылларда азатлықта эшләгән кіші боларақ, бу радио дистейлар тапшырулар әзірләгән илләрдә матбуғатның әлі дә ирекле болмауына ул үкініш білдіре.
But that means there are 20 countries that do not have a free media of the target area of the radios in the 1980s.
Демәк, 80-нче елларда без тапшырулар әзерләгән илләрнең 20-сендә ирекле матбугат әле дә юк дигән сүз. Кеше саны белән исәпләгәндә, бу төбәкләрдә халыкның 82% әле дә ирексез матбугат шартларында яши. Бу бик аяныч ди. Эстон президенты Томас Хендрик Ilves.
And that's depressing.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Күннең төп темасын исегезгә төшерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. 13 май көнне Үзбәкстанның Андижан шәһәрендә булган канлы вакыйгага 4 ел тула. Ул вакытта каршылык чарасына чыккан халыкны хакимиятләр каты бастыра. Күп кеше үлә, юкка чыга, качып китәргә мәҗбүр була. Туганнары белән элемтәләрне югалта. Бу вакыйгалардан соң Үзбәкстанга халыкара дәрәҗәдә тәнкыйть белдерелә. Халыкара кеше хуклары оешмалары Ташкент хакимиятенең кискен каршы чыгуына карамастан, вакыйга турында махсус тикшерү уздыру таләбен куя. Теманы Мәтин Карышмас дәвам иттерә.
Дөньядагы кеше хуклары торышын күзәткән Amnesty International оешмасы Европа парламентына ачык хат белән мөрәҗәгать итте. Мөрәҗәгатьтә Андижандагы фаҗигага халыкара бәйсез тикшерү уздыру өчен барлык мөмкинчелекләрне кулланырга кирәк дип әйтелә. Фаҗигада исән калган кешеләрнең күрсәтмә һәм аңлатуларына нигезләнеп, Amnesty International һәм Human Rights Watch оешмасы Андижан вакыйгаларында Үзбәкстан хөкүмәт кешеләренең гади халыкның утка тотуын һәм нәтиҗәдә изләгән кешенең һәлак булуын белдереп килә. Халыкара Amnesty оешмасы 12 май көнне Европа берлегенә юллаган ачык хатында Үзбәкстан хөкүмәтенең Андижан вакыйгаларыннан соң үз ватандашлары хукугын кыса башлавын белдерә. Уйшма җибәргән ачык хатта 29 майда Үзәк Азия рәсмиләре һәм Европа берлеге арасында министрлар дәрәҗәсендә узачак очрашуда берлек рәсмиләре Үзбәкстан хөкүмәтенә Андижан фаҗигасына карата җәмәгатьчелекнең ризасызлык күрсәтүен белгертергә тиеш, диелә. Amnesty International төркеменең Европа берлегендә тышкы сәясәт белгече Дэвид Николс хатны җибәрелү максатын болай аңлата.
The call for an independent investigation into Andijan was at the core of the EU's decision to set up sanctions.
Андижан фаҗигасы турында бәйсез тикшерүне үткәрү таләбе яңа әйбер түгел. Ул 2005 елда ук Европа берлегеннән Ташкенткә кергән чикләү карарында телгә алынган иде. Ләкин Европа берлеге бу чикләүләрне гамәлдән чыгарганда бу таләп турында кабатлап тормады. Бу тема читтә калган иде. Шулыңайдан без Европа рәсмиләре белән сөйләшкәндә тикшерү уздыру таләбен җавапсыз калуына борчулы белдерүебезне әйттек. Шунлыктан без берлекне Үзбәкстан белән мөнәсәбәттә бу мәсьәләгә күбрәк игътибар бирелүен сорадык.
A call for an international investigation is still at the core of their relationship with Uzbekistan.
2005 елның 13 майында айында Андижанда болған вакиғаны хүкімет бір түркім жинаяшы һәм торошының хүкімет канунларына қаршы шығуын бастыру боларак атый. Ягъни ресми Ташкент бу вакиғаны бары тек иннин ішкі мәселесі болуын білдіріп, халықара тикшеру уздыру талабын катгы кире кагып килә. 2005 yılda uzgan Andijan vakigalarından son, Yurupa birdege beysiz tikşuru uzduru talebin kiri kakkan Uzbekistan'a karşı şiklevler kirtgen idi. Birlik kararı bilen Andijan'dagi vakigalardagi cevaplı bulgan 12 hükümet vekili Yurupa'a kirgüne şik koyulgan hem iki arada harbi kural satu tuktagan idi. Lekin birlik Uzbekistan'ın kişi hukukları ülkesinde ilde ölüm cezasının gamelden çıkarılığına kaytabaz bularak tabletlerini kabatlamışa Uzbek resmilerine Avrupa'ya seyahat etmiş şeklevin bitirgen idi.
Украина президенты Кырым татарларының сүргүнлүккә җибәрелүенең 65 еллыгын билгеләп үтү турындагы фәрманга кул куйды. Милли мәҗлес тә махсус чаралар планын әзерли. 18 майда елдагыча күп кеше катнашлыгында матәм митинг үткәреләчәк. Беренче Кырым татар конгрессына килгән вәкилләр дә анда катнашыр дип көтелә. Кырым татарлар тормышында булган шушы һәм башка вакыйгалар белән Кырымдагы хәбәрчебез Диләвер Усман таныштыра.
Украина президенты Виктор Ющенко Крым татарларының сүргін әтілгенлерін 65 жылығынен бағыл тәдбірлер аққында фирман имзалады. Бұл фирман Муджиба Ахмеджитте Крым акимиетінің іштірагінде матем отырушығы, мектеп оқу юртларында мединет мәркезлерінде сүргінлік құрбанларын хатырасына бағышланған тәдбірлер өткерлежек. Киедеве Ахмеджитте фото ве беди сергілер өткермек, Кырым татарларының сүргүнлүгү хакында Весикавый бир фильм чыгармак та абалы этилди. Кырым татарларының сүргүнлүгүнө багышланган илмий публицистик бедий нешрлер чыгармак Ахмеджитте ве Акъярда матем отурушулары жумледен халкара жамаатчылыкны кырым татарларының сүргүнлүгү хакында хабардар этмек Украина тышкы ишлер назирлигине абалы этилди. Шунда кайд этмеле, бу фирманда Ахмеджитте буюк жамы үчүн талап этилген топрақны айырмақ мәселесіне бақып чымақ тәкіліп әтілі Ахмеджит шер әкіметлеріне. Президенттің бұ фирманы оның ресми сайтында ерлештірілген. Мәжілістің тәшкілі комитеті де сүргінліктің 65 елына бағышланған тәдбірлеріні планлаштырды. Бұ сене сүргінліктің 65 елығы мұнасебетінен матем тәдбірлері 15 майстан башылап өткерлежегі көзде тұтыла. Ахмеджитте әнді 3-кі кере 16 майыз ақшам үсті Merkezi meydanda çıraklar yakılacak, acınıklı Kırım Tatar nağmeleri yangıracak. 15 Mayıs'ta Ukrayn teatrinde matem akşamı geçecek. Bu hafta Meclis Reisi'nin muavini Kırım Yukarı Radası'nın komisiya reisi Remzi İlyasov buna ne dedi?
Вечер реквием деген 15 Mayıs'ta olacak saat 4'te. 4'te onu nasıl hazırlayabilir? Çünkü gerçekten de bir taraftan kıyıncarak olan onu hazırlamaya hakimiyet adamlar istedir testes. Докладларны айтып, нәге без өрсе башкача бакабыз бу реквиемгә. Инде бүген мен бер шәй әйтмәдем аларга, чөнки бүген дә хәзер түгел, ләкин азылыкны күрәбез, анда кечектән дә реквием кечәчәк.
Топлашуда Ремзи Ильяс матем тәдбирләре планын да таныштыры комиссия азаларына. О Украинаның дәүләт бюджетыннан 18 майыс тәдбирләренә 100 бин, Кырым бюджетыннан исә 50 бин гривен аерылачагын да белдерде. Бу сене 18 майыста саат 12-де әрбір Кырым татары 5 дакыкалық сүкінет тұтажағын да білдірді Ремзи Ильясов. Осы уақытта мына не деді?
Бұл қара бір акция бар. Тешкелеттіңіз, минута скорби единения үш жаңынады. Қайда да олса, Кырым татарлар колонада олса, асы да бір жерде олса, олар тоқтажақлар, бір дақан ішінде дуалар оқыжақлар.
Бұл мәжіліс рейсінің муавини Кырым Юқары Радасы депутаты Ремзи Ильясов еді. Шунда қайд етмелі бұл сенеде матем тәдбірлері артесінде Кырым татар мезарлығына қиянетлік япылды. Бұл сефер Башчысарай районы Талбадырақ көйінде бөле вақия үз берді. Көйде яшаған Кырым татар сакинлері наразылық білдіріп, көй шурасы оғынде топланғанлар. Көй шурасы рейсі Юрий Игнатьев біз бөле фактларға ел бермемек үшін чәрелер көрерміз деп ишандырган. Иште Тавбадырақ көйінде 18 майыс арфесінде бөйле вақия юз берді. Her yıl olganı kibi Ahmetjitte çok bengli maten mitingi 18 Mayıs'ta olacak. Bu sene bu tedbirlerge bütün dünya kın Tatar Kongresine gelecek kongres delegatları da çetel musafirleri de koşulacak. 19 Mayıs günü ise tarihte birinci kere ötkerilgen kongresinin açılı merasımı Bahçısaray'da, Hansaray'da olacak. Делегатлар Зынжырлы медресені Гаспринскінің қабіріні зиярет етежекілер. 20-21 Майыс күнлері ісе делегатлар секцияларда чалышып, шылар япажақлар. Делегатлар Жанкой, Карасу Базар, Ескі Қырым, Бақшырай ве Ахмеджитте өткережекілер бұл секцияларын. 22 Майыс күні Конгресс өз ішіні екімдеп, Низамнеме ве башқа весиқаларын қабыл етіп, Конгрессның ішші құрымларын белгілейжегі планлаштырла. Конгресске Романиядан қарарынен 150'ге yakın musafir ve delegat, Türkiye'den 70'ге yakın delegat geleceği beklenili. Başka haberler. 13 Mayıs günü Kımdatar Teatrı'nda Yıldız Jurnalı'nın takdimnamesi olup geçti. Mında yazıcılar, teatr hazimleri ve artistler, Server Salihov, Remzi İlyasov, Reskom Pichat'ın başı Şevket Mehmetov iştirak ettiler. Milletler İşleri boyunca Devlet Komitetinin reisi Server Salihov çıkış yapıp, buna ne dedi bu takdimname vaktinde.
Umut edeyim ki, bu jurnalın sonu da böyle olur. Mutlaka olmak gerek. Ve evet de bir tarafta buna ayet geçinde o günü birbirimiz için birbirimizge yardım etiyik, birbirimizge kol uzatayık, birbirimizge dirseğimizin tırıyık deyen laflar aynısı bizim millette olmak şart.
Bu milletler işleri boyunca devlet komitetinin reisi Sver Salihov idi. Yerli meclislerini saylav kampanyası Kırım boyunca devam etti. Geçken bazar günleri böyle saylavlar Sak ve Akşayık raylarında geçti. Saylavcılar gayet aktif olganlı ekenler. Onlar özleri bu hafta hikaye etip mına ne diyorlar?
Bütün turgan meselelerini, mühim meselelerini çizme geçiyor.
Saylagan deputatlarımız Sak şehirde özünü Tatar halkını, hukunu himayak zayşet etmek için sayladık o deyip saylayımızı bozatlar.
Şunda qeyd etmeli Sak rayonunda 65% Kırım Tatarı saylavlarda iştirak etken eken. Abdet Cemaat Teşkilatının bir grup arkadaşları ise kendi toprak meselesini koterirler. Onlar 18 Mayıs arifesinde toprak meselesi çizilmese 18 Mayıs arifesinde Kiev'de bir piket keçirmege hazır olanlarını bildirirler. Bu hafta Abdet'nin azası Nariman Patelov bildirdi. Kırım boyunca kıdırlez bayramları mete. Böyle bayram keçenlerde Yalta'nın etrafında yerleşken köylerde olup geçti.
Burada birisinin nedir bu kıdırlez? Nedir, nasıl bizim adetlerimiz var?
Kıdırlezi meylik tarttık. Ağulat da yaptık. Kıdırlez de yaptık. Orada bay, kurban bayramı. Hepsini yaptım. Kalkoz vakti, sovet vakti bir gün kıdırlez verildi. Yakşı olaydı. Müzik attılar. O kendi köyümüzün halkı toplanaydı. Halakay yuvarlatıydılar. Yardım etereydik, dağdan süreydik. Evimizin yanına gelip sorarıydılar, hepsi olan şeylere sorarıydık. Onlar bizden yetip, işte, sağ ol, sağ ol deyip gidereydiler avletin.
Kırımda yok ettiler.
Maraftürk'e 22 yıl durdum. Anda ben, ben dedim, bize daha ne yok, ne yok. Bizden bütün çünkü çıkmadı dedim. Biz daha vetansız, vetansız adam mezarı. Hatne, kesinsiz mezar gibi. Vetan her vakit gelir. Babamızın babasına.
İşte Kıdırlez Bayramı ötkerilgeni kibi Kırım boyunca bu sene iki defa Karaman, Ahmetxan Sultan'ın hatırasına bağışlanan tedbirler de çok oldu. İçki rayonunda onun adına bir sokak peyda oldu. Kureşçiler ise onun adını taşıgan kureş boyunca yarışlar geçirdiler. Avdet Cemaat Teşkilatı'nın bir grup arkadaşları ise kendi toprak meselesini koterirler. Onlar toprak meselesi çözülmesi 18 Mayıs arifesinde Kiev'de bir piket geçirmeye hazırlanganlarını bildirdiler. Gelecek hafta ise Kırım Tatarları için tarihi bir vakalarla belgilenecek. Sürgünlükte 65 yıllığı bütün dünya Kırım Tatar Kongresi ötkerilgeni, bunlar hepsi tarihte kalacak vakalardır. Kongreske kelgen vekiller nasıl kararlar alacak, bunu elbette vakit gösterir. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilever Osman.
Tolıraq maklumatlarını bizning internetdagi sahifada topa olasiz. Bizning adres ozatlik.org. Shulayta Ozatlik Radiosining internet sahifasinda bugun. Rassam Murod Zaripov vafot. Ул халык күңеленә график остасы һәм күп кенә күренекле татар шәхесләренең портретларын ясаучы буларак оста булып кирип калды. Шушы шәхес турында тулырак әйтеп безнең интернеттагы сәхифәдә укый алырсыз. Кытай татарларына Казан капкасы ачык. Кытайда туып үскән хәзер Казанда белем алучы татарлар Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белән очрашты. Бер сәгатькә сузылган әңгәмә Кытайдан килүче яшьләрнең урысча белмәүләрен исәпкә алып, бары татар телендә генә барды. Шушы сөйләшүнең эчтәлеге белән безнең интернеттагы сәхифәдә таныша аласыз. Шулай ук очрашудан кайбер рәсемнәрне дә күрергә мөмкин анда. Радмирның туганнары Уку йортын хөкемгә тарта. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлыкның интернет сәхифәсендә укый аласыз. Безнең адрес azatlyk.org. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр